www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizə internetdə qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosu.az saytında. Eləcə də bizi PEK-də dinləmək mümkündür. Hortbörtdə və ya Türksatda bizə yaza bilərsiniz. Bizim studiyamızın qonağına, Amerikadan yenicə qayıtmış bir həmkarım studiyamızın qonağıdır. Az sonra elan eləyəcəm onu. Ona yaza bilərsiniz. Amerika ilə bağlı suallarınız varsa, təəssüratlarını bölüşəcək. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da mobil telefonlardan 050-744-1017-yə İsmarçılarınıza göndərmək imkanınız var. 436-77-41 sayda telefonumuzda açıqdır. Buyurun, zəng edin. Studiyamızın qonağı isə qonağı yox. Bu studiyanın belə deyək ki, sahiblərindən biri Ziya Məcidlidir, doktor Ziya. Hər vaxtın xeyir Ziya, xoş
salam.
Gəlmişsən.
Salam, amma salam. Şanazı ilk növbədə sən salmıram və dinləyicilərə aydın məsələdik. Çox çətindir sözləşə qonaq qismi doktorma. Hərçən sualları mən verirəm, amma yaxın dəqiqələrdə mənə.
Bəli, yəni bu verişin yarısına qədər Ziya sualları mən verəcəm. Adətən biz onun qonağı oluruq. Daha sonra isə onun qonaqları olacaq. Nədən danışacaqsan Ziya?
Bu parlamentdə bir sənəd təqdim olunub, düzəlişlər barədə. Xarici qeyri-hökumət təşkilatların, hərçən bu üç hərfə də biraz başqa cür münasibəti var Amerikada. Deməli, qeyri-hökumətlərin Azərbaycanda fəaliyyətinin qadağan olunması ehtimalı ortada var. Yəni, mahiyyətcə belə alına bilər. Amma nədən ibarətdir? Hüquqşünas Allah iyunun 9-da məğlubiyyəti söhbət etməyə vaad edəcək bizim ki...
Bilmirdi, futboldur yoxsa basketboldur? Yəni, hesaba baxandı.
Ən azı, heç olmasa buzlu hakey haqda düşünmək olardı. Yığmamız ən azı o hakeydən oynaya bilər. Ən azı hesab nəzər nöqtəyi nəzərindən. Yəni, Azərbaycan-İspaniya 06 sonra nə mövzusunda biz ələ əməkdaşımız Baybək Bəkirlə, yalnızca sərbəz zərbə layihəsini onunla birlikdə həyata keçirdik. Bahram Bağırzadə studiyamızı qonaq olacaq. Keçmiş Şən və Hazır Cavablar Klubunun üzvü. İndi də bəzən iştirak edir. Planeta Parniz Balkon layihələrində. Və idman yazarı Mehman Süleymanov mövzunu şərh edəcəklər ki, yaxşı bax, bu qədər məğlubiyyətdən sonra nələr etmək lazımdır. Çünki məğlubiyyətlər dəfələrlə olur və hər zaman deyirlər ki, səhvlər üzərində öyrənəcəyik, nəzərə alacaq, amma nəticə olmur. Məşqlər dəyişir.
Hətta bu məğlubiyyətdən sonra bəzilər deyir ki, Azərbaycanda futbol oynamaq bu qədər mi vacibdir? Hər halda bunlar haqda Ziyanın qonaqları və özü danışacaq ikinci saatda. İndi isə qayıdırıq Amerikaya, Amerika təəssüratlarına. Sən nə gördün?
Mən sözdən çıxıb qərəzli alınmasın və ümumiyyətlə obyektiv alınsın deyə. Belə çox azad, sözün əsli mənasında azad cəmiyyət gördüm, amma çox məsuliyyətli cəmiyyət. Yəni, onlar azadlığa çox böyük məsuliyyətli yanaşırlar və insan haqlarına hər bir vətəndaş çox böyük hörmət bəsləyir. Amma bax, bu ümumi fonda çox gözlənməz bir münasibətlər də ortaya çıxır, hansına ki, Azərbaycanda bir çoxları alışmayıb. Medianı götürək, məmurları götürək və s.
Bizim üçün media maraqlıdır. Ki, başlayaq elə mediadan ki, orada media necədir? Yəni, bizim üçün maraqlı olan balans məsələsi orada necə gözlənilir?
Yəni
məmurların ünvanına təhqir sayıla biləcək məlumatlar orada necə gedirmi mətbuatda?
Çox populyar bir sözə çevrilib Azərbaycanda difamasiya. Hətta bir dəfə mən orada keçirilən görüşlərin birində Azərbaycanda vaxtilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri olmuş Kazlariç ilə görüşdük biz. Və cənab Kazlariç çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Dedi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri barədə söz düşəndə və bu münasibətlərin mənfi tərəfə getdiyini nəzərə alarkən Kazlariç dedi ki, bəli, mənə bəllidir münasibətlər, hətta mən deyir 94-cü ildə o bitirib öz
missiyasını
94-dən səhvimiz 97-yə qədər olub. Deməli 94-cü ildə dedi getdim qaçqınlar və məcburi köçkünlərin düşərgəsinə. O vaxt düşərgəydi və hətta deyir onlar məni yaxınlaşıb tələb edirdilər ki 907-ci düzəliş niyə bugünə qədər qalıb. Deyir, mən təəccüblənirdim. Necə bax belə hər şeydə məhrum olmuş insanlar 907-ci düzəlişə bəllidirlər. Yəni ki söhbət nədən gedir və s. Sonra deyir ki sonradan mənim fikrimə o gəldi ki sizin cəmiyyətdə müəyyən bir media ruporları var və bu media ruporları vasitəsilə insanlara müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, baxın Amerika nə edir, baxın onlar nə edir. Və bu artıq bu məcburi köçkünlərin beynində həkk olunub ki, Amerika ona görə pisdir ki, 907-ci düzəlişi aradan qaldırmır. Bax belə. Amma əslində bir çox cəmaatın heç xəbəri də yoxdur. 907-ci düzəliş nə deməkdir. Yəni bu barədə danışarkən media məsələsində qaydar, çünki kifayət qədər çoxlu
təsiratlar var.
Çox ətraflıdır. Deməli, mən sözün açığı qəzetlər arasında sarı mətbuat adlanan məsələ görmədim. Rast gəlmədi. Tutaq ümummilli qəzeti Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümummilli qəzeti nəzər tutam, USA Today və digər şəhərlər üzrə qəzetlər, ştatlar üzrə qəzetlər. Yəni New York Times nə qədər də nüfuzlu olsa da, amma Amerikanın içində New York Times deyirlər ki, bu New Yorkun qəzetidir.
Aha.
Washington Times oxuyanlar və yaxud da Washington Post oxuyanlar və əksinə. Yəni hərəsi göstərir ki, hər kəs öz yerini bilməlidir, hansı qəzeti, hansı şəhərin qəzeti, amma New York Times daha çox çalışır ümumi qlobal məsələlərdən danışmağa. Daha çox qlobal məsələlərin USA Today yazır. Deməli, sarı mətbuat, əgər belə adlandırma olarsa, ancaq show business dünyasına aiddir. O da rəngli yüksək səviyyədə çapdan çıxır. Və sırf yəni, show business təsir olan məsələlərdən yazır. O ki, qaldı bu defamasiya məsələsində, bu populyar, nəyə görə qazlar içi danışdım, populyar sözlərdə. Defamasiya istər-istəməz cəmiyyətdə danışılır. Defamasiya,
mahiyyətli defamasiya. Bir məsələrdə. Qulaqlarında var bu
sözlər. Məndə bir görüş alındı. Alabama ştatının Huntsville şəhərinin meri idi. Məmurdu, o aydın məsələdir. Və bu məmura mən sual verdim ki, bəs sizin cavabınız çox sərt tənqidlərə, lab götürək defamasiya nədir? O dedi ki, bilirsiniz, hər 4 ildən bir burada seçkilər keçirilir, məli seçkiləri. Və mən bunu bilə-bilə seçkilərdə iştirak etdim və qazandım bu seçkiləri. Bəli, məni söylürlər, bəzi qəzetlərdə mənə təhqir edirlər. Amma bu mənim vəzifəmdir. Dedim, siz mazahistiniz? Dedi, yox. Mən sadəcə deyir, onlara fikir vermirəm və öz işimi görürəm.
Yəni, mən bu işə gələndə artıq bilirdim ki, mən tənqid edəcəklər, buna dözümlü gəlmişim.
Çox fantastik yanaşma var. Deməli, onlarda adi vətəndaşa, o ictimai adim deyil, ictimai məsuliyyət daşımır, sadəcə vətəndaşdır. Onu təhqir etmək olmaz mətbuatda.
Fərqə bax.
Məmuru Barack Obama'dan tutmuş, şəhərin, hansı bir balaca şəhərin meri və yaxud da şerifinə qədər təhqir etmək olar. Mənim gözlərim kəlləmə çıxdı bunu işləndə. Ki, necə təhqir etmək? Bax belə, yəni necə lazımdır? Dedi, hə, çünki onlar razılaşıblar ictimai xadim olmağa və bu onların razılığı o deməkdir ki, onlar hamı qarşısında şəffaf olmalıdırlar, hamı qarşısında açıq olmalıdırlar, heç nə gizlətməməlidirlər və yalnız bax, bu onların şəffaflığına və açıqlığına görə onlara səs verirlər. Onların təmizliyinə. Ona görə, misal üçün, bu Bill Clinton, Monica Lewinsky qalmaqalı qalxanda, bax, belə impeachment məsələsi qalxmışdı ki, prezident şəffaf olmalıdır və səlam. Biz hər şey o haqda bilməliyik. Bax, belə fərq yarandı. Adi məsələdir ki, adi vətəndaş qəzeti məhv edə bilər, amma məmur bunu edə bilməz. Azərbaycanda, səhv etmirəmsə, tam şəkildə biz əks vəziyyətlə tanış oluruq ki,
məmurların seçilən məhkəmə prosesləri, buna görə həbs olunan jurnalistlər.
Hətta məhkəmə də verə bilməz. Məmur qəzeti, məhkəmə vermək ixtiyarında deyil. Qəzetin ixtiyarı var, onu yazmır. Mən bəs deyirəm, yaxşı, bəs mətbuat şurası, teleradio şurası, belə məsələlər var mı sizdə ki, hansıla ki, nəzarət edir
bu? Tənzimləyir bu məsələ.
Tənzimləyir bu prosesləri. Dedi, siz nə danışırsınız? Ona şuralardır. Dedim, bax, lisensiya vermək, falan şey. Ha, lisensiya deyil, başqa məsələdir. Onu bir dəfə, 2-3 günə verirlər. Qalan, qalan öz işindir. İmkanların varsa, get qazet çap et, televiziya saxla, radio yayımla. Səni qulaq asacaqlar. Bax, sənin əsl mətbuat şuran və teleradio şuran tamaşaçı və dinləyici və oxuyucudur eyni zamanda. Ki, onlar qiymət verəcəklər. Bezdirsən, onlar səndən imtina edəcəklər, müflis olacaqsan və salam hər şey itirəcəksən. Yəni, kriteri, meyar budur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının cəmiyyətində. Ki, bax, bu təhqirə dözümlülük və s. və ilaxır. Var, təhqir nə qədər istəyirsən var.
Aha.
Amma məmurlara. Vətəndaşlar olmaz.
Çox belə, yəni, düzü mənim üçün alışılmayan bir vəziyyətdir. Ona görə mən də biraz heyrətimi gizlədə bilmirəm ziyə. Başqa, demək, media qurumlarında olanda, məsələn, balans məsələsi.
Balans məsələsi.
Toxunda, orada necə qorunur? Biz məcburuq bir xəbəri vermək üçün qarşı tərəfində.
Dünyada ümumiyyətlə iki yanaşma var. Dünyada əsasən də, yəni müxtəlif yanaşmalar arasında iki yanaşma çox fərqlənir. Onlardan biri daha çox Britaniya mətbuatında tətbiq olunur, Avropa mətbuatında və biz Azad Avropa Azadlıq Radiosu olaraq bu proseslərə riayət edirik. Çünki bu da müəyyən yüksək standart hesab olunur. Ondan ibarət ki, hər hansı bir problem varsa, bu problem ətrafında mütləq iki tərəfin mövqeyi bilinməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox fərqlidir. İndi bilməm nə dərəcədə bizə tətbiq oluna bilər, baxmayaraq ki, Azad Avropa Azadlıq Radiosu Amerika Birləşmiş Ştatlarında Konqres tərəfindən maliyyələşir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının mətbuatında yanaşma belədir. Əgər hər hansı bir fakt varsa, təsdiqlənmiş xəbər, video görüntü mövcuddursa və o fırıldaq deyilsə, nəticə etibar texniki nöqtə nəzərdən, və yaxud hər hansı bir hadisə baş verirsə və onun digər istənilən təsdiqi varsa, başqa tərəfi mövqeyi bildirmədən buraxılır.
Efirə,
mətbuata, yazıya buraxılır. Ki, bax, bu hadisə baş verib.
Məntiq nədir? Məntiq budur ki...
Məntiq odur ki, bununla da vaxt udmaq. Çünki vaxt itkisi Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox hiss olunur. Biz deyirik ki, Alman dəqiqliyi. İnanırım siz Alman dəqiqliyi daha çox Amerika dəqiqliyi.
Amerikanlar deyir, vaxt qızıldı hər halda.
Bəli, vaxt qızıldı və onlar bu məsələ çox böyük yüksək səviyyədə riayət edirlər. Allah göstərməsən, görüşə bir dəqiqə gecikdin. Milyon dəfə üzr istəməlisən. Ki o sənə inansın. Ürəyində aydın məsələ ki, üzdə güləcək, təbəssüm heç vaxt əski olmur.
Amma artıq imici formalaşdı.
Bəli, imici formalaşır ki, bu bir dəqiqə gecikəndir. Yaxşı, bu bir tərəfə. Deməli, faktı dərc edirsən, buraxırsan, cəmaat oxuyur, görür, eşidir. Əgər bunun əks mövqeyə ehtiyacı varsa və yaxud da əks mövqe buna aid olaraq öz mövqeyini bildirmək istəyirsə,
Maraqlıdırsa,
o özü tapacaq. O özü mətbuat orqanını, televiziya, radionu tapacaq, gələcək, qapını döyəcək və bildirəcək ki, bu yalandır. Mənim bax, bu faktlarım var. Bax, belə faktlar mübarizəsi keçir məhkəməyə. Məhkəmə zallarındakı olan iclaslara.
Ziya maraqlı danışır, amma bu arada dinləyicilərimizi unutmayıq. Onlar da biz onlara ünvanlarımızı vermişdik. Efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az, eləcə də 050-744-1017-dən siz mobil telefonlardan göndərə bilərdiniz. Salam Ziya, xoş gəlmişsən. Yəqin ki, Amerikaya getmək nə qədər asan olsa da qayıtmaq bir o qədər çətindir. Hikmət.
Getmək də çətindir. Getmək də çətindir. Təsəvvür edirsən.
Amma qayıtmaq doğrudan çətindir.
Mən azı bir yarım sutka itirirsən, ən azı. Yəni vaxt təqvim nöqteyi nəzərdən. Hadi məsələn ki, daha az uçursan.
Amma mənə də gəlziyə dinləyici başqa baxımdan soruşurdu. Onun psixoloji çətinliklərini.
Mən buna mədəni şok deyirlər də. Cultural shock deyilən bir anlayış var. Necə deyim, mən çalışıram. Müəyyən bir məsələlərdə özümü təmkinli saxlayayım. Çünki kifayə qədər çoxlu alınır məndə müəyyən səyahət etmək, yəni işlə bağlı olaraq, peşə fəaliyyətimlə bağlı olaraq və bu prosesə artıq demək olar ki, alışmışam, amma ya doğrudan da çox bir məsələləri anlamaq qaydandan sonra çətinliyə çevrilir.
Yəni
burada həzm etmək o mənada ki, bax, niyə bayaq danışdığımız məsələ məmuru söymək olar, mən tənqid demirəm, söymək hətta, yəni ailə üzvlərinə qədər hətta tənqid etmək olar, amma adi vətəndaşın bu hüququnu tapdalamaq olmaz. Ben dedim ki Azerbaycan Konstitüsyasında bu değişiklikler kaybolundu. Vatandaşın hiçbir razılığı olmadan video ve audio yazılığını hayata geçirmek olmaz. Onlar böyle algışladılar məhz bu məqamı ki vatandaş anlayışında. Ama onlar vatandaş anlayışını ve memur anlayışını birbirinden ayrılırlar. Çünkü memur artık vatandaşlık derecesinden ictimai nümayəndə, ictimai hadim səviyyəsinə qaldırılmış bir nümayəndədir, adamdır və o artıq hamıya açıq olmalıdır. Heç kimdən gizlənməməlidir.
Yer gəlmişkən, Ziya, sən burada olmadığın müddətdə belə bir insident oldu, hadisə oldu. Bir neçə gün əvvəl biz bu haqda danışmışdıq elə işdən sonra da. Abbas Atila Azərbaycan Milis yığmalarının qarşılaşmasını izləyirdi və orada görüb ki, polis bir vətəndaşı nəyə görəsə incidir, yəni onu fiziki zorakılıq göstərir və bu zaman demək o şəkilləri çəkib polis vətəndaşı buraxıb və şəkilləri çəkən iki nəfəri aparıb məntəqəyə və şəkillər sildirib deyib ki, konstitusiya dəyişikliklərdən sonra sizin ixtiyarınız yoxdur, məndən icazə almamış həmin şəkilləri çəkəsiz. Artıq polis bu maddəni öz xeyrinə belə deyək ki, işlətməyə başlayıb.
Bir müsbət hal var. Vətəndaşı ağır döyülməkdən qurtardı.
Qurtardılar. Bəlkə buna sevinmək olar. Başqa istismarçılar bilmirəm. Gəlib ya yox, hələ ki siz göndərməkdə olan və Ziya, mən bilmirəm. O qədər təəssüratları çox idi ki, mən bilmirəm hansından birindən başlayayım. Bəlkə sən özün vacib bildiklərini.
Bu aktual məsələlərdə, misal üçün paralel aparaq, Azərbaycanda polis haqqında qanun dəyişikliklər məsələsi qaldırılıb və orada səhv etmirəmsə xalq arasında Sovet İttifaqından qalan bu drujiniklər ifadəsi vətəndaşlar dinləyicilərimiz arasında ortaya çıxmağa başlayıb ki, artıq sadə mülki vətəndaşlar, mülki adamlar polisə mülki adamların polisə yardım dəstələri yaradılması nəzər tutulur və s. Amerikada bu tətbiq olunub, kifayətdə çoxdan tətbiq olunub. Orada bir fərq var. O vətəndaşlar doğrudan da cəmiyyətin və öz ölkəsinin, dövlətinin inkişafı üçün, inkişafı uğrunda bu prosesləri həyata keçirilir. Onların bütün Amerikaya, dünyaya hətta məşhur olan 911 nömrəsi var. Yəni yardım stansiyası və o yardıma hər şey aiddir. Polisdən tibbi yardıma qədər.
Biz isə daha çox 911 deyirlər.
Təbii, 911. Deməli, həmin o polislə müəyyən bir razılaşma əldə edən vətəndaş adətən bu ailələr şəklində olur. Ər-arvad və daha çox yaşlı nəsildir. Aha. Onlar deməli ətrafda baş verən qanunsuzluqlar barədə dərhal həmin o nömrəyə zəng edib bildirirlər. Aha. Yəni bəlkə də bu Sovet təfəkkürü ilə satqınlıq adlandırıla bilər. Yəni, Pavlik Morozov məsələsi. Hərçənd onun olmasına da şübhəli yanaşırlar artıq son zamanlar, son illərdə. Amma digər tərəfdən bu məhz doğrudan da qanunsuzluqlar barədə xəbər verirlər. Yəni heç kimi anonimka və yaxud da kiminsə qonşusu ilə qərəzliyi, şəxsi qərəzliyi var, o barədə heç kim şikayət etmir. Svetofor ardası işləmir, mənim gördüyüm məsələ. Həmin o ailələrdən birinin avtomobilində hərəkət edirdik biz bir məntəqəyə. Svetofor işləmədi. Və Amerika highwaylərin bu çox geniş zolaqlı yolları nəzərə alaraq və oradakı sürəti nəzərə alaraq aid məsələ ki, təhlükəli vəziyyət yaranır. Sürücülər mədəniyyəti, aid məsələ ki, bir-birini buraxırdılar həmin o yollarda. Amma maşını idarə edən həyat yoldaşı dərhal telefonunu götürdü, 911-ə zəng etdi və bildirdi ki, filan küçə ilə filan küçəyin kəsişində svetofor işləmir. Çox təhlükəli vəziyyətdir. Polis, mən eşidirdim hər şey, qəbul etdi çağırışı. 4-cə dəqiqədən sonra polis zəng etdi geri. Təşəkkürlər məlumata görə svetoforun işi düzəlib.
Və hətta özünə borc bilir ki, ona məlumat da versin ki, işin nəticəsi.
Bəli, təşəkkürlər işə görə. Üstə gəl də bir məlumat da oldu. Qonşuluqda bir qadın qışqırırdı. Bəlli deyə qapanmış bir qadının fiziki zorakılığa məruz. Həmin adamlar yenidən götürdülər, zəng etdilər. Cəmi 7 dəqiqədən sonra, mən güdürdüm, izləyirdim bu məsələləri, 3 polis maşını gəldi. Həmin o evə və orada sonradan nə oldu mən görmədim yəni.
Təbii ki, böhran məsələsinə də toxunmaq istəyirəm. Yəni bu Amerikada böhran hiss olunurdumu orada?
Ancaq qiymətlərdə qiymətlər çox düşüb.
Düşüb.
Bir çox məsələlər düşüb və banklar hansılar ki dözmür buna milliləşdirilib. Yəni dövlət öz boynuna götürüb onların yaşanmasını. Respublikaçılar bunu çox tənqid edirlər orada və ümumiyyətlə liberal azadlığın çox sərt tərəfləri olanlar qeyd edirlər ki, və sonunda bunun artıq liberalizm, kapitalizmin sonu deməkdir. dövlət bırakmayacak həmin o banklar əlindən. Amma demokratlar və ümumiyyətlə bu adımı dəstəkləyənlər qeyd edirlər ki, bankların öz işidir, bu seçimdir. Banklara seçim verilir. Yəni zorla heç kim
millətləşdirmir.
Ya özün, bəli, ya özün vəziyyətdən çıx, amma əksər halda bu iflasa uğramaqdır, ya da dövlətin nəzarətinə keç və dövlət də səni xilas edəcək. Və bu prosesdə baş verir, banklar doğrudan da özləri könüllü şəkildə buna gedirlər.
Yəni, amma bu müvəqqəti bir xarakter daşıyır.
Bəli, o razılaşma mövcuddur ki, banklar istəsələr öz müstəqilliyini elan edə bilərlər, amma həmin o elan anından vəssalam, onların dövlət dəstəyi bitəcək. Yəni, istəyirlərsə buyursunlar. Bax, belə bir yanaşmadır, belə maliyyələşmədir. Amma ümumi qiymətlərdə bəli, endirim var. Artıq bu müntəzəm indirimlərdir. Avtomobil sürücüləri bəlkə də çox maraqlı olar. Amerikada çox populyardır bu pick-up avtomobilləri. Bir növ off-roaderlar, yəni el arasında ciplər deyirlər. Onu oxşayır, amma digər tərəfdən arxası da açıqdır, yük daşımalar üçün. Yağ içində sıfırdan $7,000. Bax, bu qiymətdir orada. Yəni, belə ümumi təəssüratlar.
Məsələn, adi adamların münasibətini öyrənə bildinmi? Yəni, baş verənlərlə bağlı.
Dünyada baş verənlər onları ümumiyyətlə maraqlandırmır, adi vətəndaşı. Lokal qəzetlər, misal üçün mən Huntsville-də daha çox vaxtımı keçirdim, Washington'da və Atlanta şəhərlərində. Yerli qəzetlər ən populyardır. Yəni, yerli xəbər yazın. Huntsville-də bir neçə gün bundan əvvəl Əfqanistanda hərbi əməliyyatların müəyyən bir qızğınlığı oldu və orada Amerika öldürülən Amerika əskərlərdən birini gətirdilər Huntsville-a və bu xəbər o Huntsville-dandı əslində və bu xəbər nömrə 1 oldu qəzetlərdə ki, daha bir oğlumuz Əfqanistanda öldü. Yəni, bax, bu nömrə 1-ci səviyyə çıxarıldı. Barack Obama'nın Səudi Ərəbistan kralı ilə görüşü xəbəri çox kiçik, bir abzaslı və cəmi bir foto şəkildən ibarət olan məlumat idi və 4-cü səhifədə yerləşdirilmişdi. Yəni, bax, bu da münasibət.
Yəqin ki, sən orada olduğun müddətdə Barack Obama müsəlmanlara müraciət elədi. Bu, Amerika cəmiyyətində müzakirə olunurdu mu, yoxsa bu artıq bu da elə bir sıradan bir xəbər kimi keçib gedirdi Amerikalılar üçün?
Respublikaçılar ümumiyyətlə ona vurgulayırlar ki, Barack Obama müsəlman olduğunu gizlədir. Bu, onlar üçün ideya fiksdir. Hərçənd ki, Barack Obama bəyan etmişdi ki, mən müsəlman deyiləm, xristiyanam, atam və atalığım müsəlman olublar. Mən özüm isə yox. Amma buna baxmayaraq, onlar təkiddə onu sadəcə Barack Obama yox, Barack Hüseyin Obama çağırırlar Amerikanın daxilində. Və müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, o gizlədir. O gizlədir ki, əslində müsəlmandır. Bax, gördünüz, dözmədi artıq məsciddə də gedir.
Partiyada əlində düşən şansını istifadə edəcək.
Bəli, bax, belə yanaşmadır. Demokratlar aydın məsələdir ki, qeyd edirlər ki, bunun işə nə dəxli var ümumiyyətlə. Ortaya sual atırlar və hamı birliyə və iqtisadi böhranla mübarizəyə çağırırlar ki, bax, belə. Hərçənd ki, israfçılıq Amerika cəmiyyətində çox böyükdür. Mən onu da gördüm. Adi vətəndaşlar. Yəni, nə gəldi? Yenə yeri gəldi, hər şey alırlar, ya çardağa doldururlar, ya da yer altındakı.
Bu nədir? Onlar da Sovet vətəndaşı kimi çətinlik görmürlər.
Görmürlər, amma həmin o kampaniyalar 10%-dən 20%-ə olan endirimlər və s. kuponlar, qəzetlərdən kəsilənlər, jurnallardan götürülən onları vadar edir ki, alsınlar. Həşən belə adamlar çox deyil Amerikanın cəmiyyətində, amma var.
Yəni, fürsəti fövdə verməyənlər.
Bəli, və soruşanda ki, bu sizə niyə lazımdır? İki nə vaxtsa lazım olacaq. Yəni, bax, belə yanaşmadır. Yəni, qara gün anlayışı deyəsən onlarda da var. İnsanlar eynidir. Sadəcə düşüncə və yanaşma bəlkə də fərqlidir. Onlar bir çox proseslərə öz prizmasından baxırlar və Azərbaycanda və yaxud da post-sovet ölkələrində baş verənləri anlamaq istəmirlər və bilmirlər. Yəni, söz azadlığı ətrafında niyə bu qədər problem qaldırılıb, niyə bu qədər söhbət edilir, onlara ümumiyyətlə aydın deyil. Onlar deyirlər ki, axı söz sözdür, sən onu deyirsən və o azaddır. Və anlamırlar ki, onlar deyəndə ki, müəyyən jurnalistlər məhz danışdıqlarını, yazdıqlarına görə əsas etibarilə Azərbaycan cəmiyyətinə deyilənə görə məhkum olunublar. Onlar bunu heç cür anlamırlar. Yəni, belə çox böyük təəccüb üzləri ilə, sifətləri ilə təəccüb təsvirlər, özləri belə təəccüblü təsvirə salırlar və baxırlar, siz nə danışırsınız? Bax, belə qalırlar. Biraz bu suala düşüb yanaşırsanız ki, sizdən düşünürsən ki, doğrudan mı bilmirsiniz? Amma belədir. Əfsuslar ki, bu belədir.
Adaptasiya olunabilirsən, desən yavaş-yavaş.
Proses bəli, gedir. Qarbaçov demişkən.
Artık vaxtımız yakınlaşır. Çünkü Ziya'nın artık konakları, səhv eləmirəmsə, burada olmalıdırlar. Bir neçə saniyədən sonra Ziya artık bir başka mövzuya kökləndirilir. Təşəkkür edelim Ziya. Dinləyicilərə təsiratlarını bölüşsün. Və dinləyicilərimizə deyirəm ki, mənim missiyamı artık burada bitir. Hələlik deyirəm. Sonra dinləyicilərdən.
Təşəkkürlər Şahnaz. Şahnaz Bədər qızı mənlə müsahibə apardı. Birazdan qayıdırıq efirə.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler? Niye incisən elə? Oranın şorunanın pendirine çöreğinə dəyməz.
Sunvayt'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısının arkamadır.
Qabaları açıq aşkar deyir desə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyir ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramının işi davam edir. Bu dəqiqələrdə mən sizinlə, mən Dr. Ziya və işdən sonra bugünkü buraxılışında yaxın dəqiqələrdə biz Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının aqibəti barədə danışacaq. Hökmşünas Salah Verən Orucu studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Salah Verən bəy. Salam verəm sizə. Belə bir məsələ. Mən birazdan deyəcəm qeyri-hökumət təşkilatları barədə adı ətrafında dünyada çaşbaş qalan vəziyyətlər haqqında danışacağım. Yəni bunu mən misal üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də gördüm. Amma keçək əsas məsələyə. Mətbuat bir məlumatı dərəcələdi ki, Azərbaycan Milli Məclisində təqdim olunan düzəlişlərə görə, yəni sənədə təqdim olunub, xarici qeyri-hökumət təşkilatlar qadağan edilə bilər və Amerika Birləşmiş Ştatlarının institutları bağlana bilər. Yəni bu ad məsələ ki, çox belə yüksək, yüksək dərəcəyə çatdırılmış bir haraydı, belə adlandıraq məsələn. Amma məsələn, mahiyyəti barədə, Allah verin bəy, sizi dəvət etdi, çünki siz vaxtilə təşkilatlardan birinin xarici təşkilat olmasından Azərbaycan təşkilat olmasının işlərini həyata keçirmiş və bir iş də var, hansı ki, bugünə qədər davam edir və səhətləm isə 2 ildir bu gedir ki, xarici təşkilat olma prosesindən keçsin Azərbaycan daxili təşkilat olmasına. Məsələn, mahiyyət nədən ibarətdir? Bu barədə danışardınız, xahiş edirəm. Niyə, yəni bu prosesi niyə adlandıraq və düzgün mü mətbuat anlayır ki, doğrudan da xarici qeydlər qadağan edilə bilər? Necə baş verə bilər bu proses? Siz necə görürsünüz?
İlk növbədə onu qeyd eləyək ki, bu əlimizdə olan bu mətbuatın yazısı hələ ki, belə deyək, Milli Məclisə təqdim olunan və hansısa komitədən keçmiş rəsmi düzəlişlər də, əlavə dəyişikliklərin bir layihəsi deyil. Yəni bunun tam belə hərfə hamısına inanmağımız da biraz ciddi olmazdı. Yəni ki, məhz bu dəyişikliklərdən söhbət gedir. Yəni biz söhbəti mən istəyərdim ki, müəyyən bir ümumi nəzəri məsələdə qoyaq. Çünki burada qeyd olunan məsələlərin konkret olaraq ətrafında biz uzun-uzun müzakirələr apara bilərik, amma əslində belə məlum ola bilər ki, heç belə dəyişiklik layihədə yoxdur. Yəni bu məqalənin özündə də görünən bu belə deyək izahdan da heç də yuxarıda göstərilən bu şok addım və s. bunlar belə nəticəyə gəlmək olmaz. Yəni belə daha dərindən baxanda burada sırf QHT-lərlə bağlı qanun layihəsinin dəyişikliklərin analizini aparsaq, doğrudan da burada bir çox məsələlər sırf texniki və ya başqa qanunvericilik aktları ilə uyğunlaşdırma üçün nəzərdə tutulubdur. Düz, amma müəyyən məsələlər var ki, əgər bunu doğrudan da belə ciddiyə alsaq, misal üçün 12-ci maddənin 4-cü bəndində təklif olan məhz o xarici hüquqi şəxslərin, dövlətlərin, yalnız dövlətlər arası müqavilə olduqda icazə verilir. Yəni, bu müəyyən prinsipial məqamdır. Digər məqamlar daha belə deyək, düzdür, az əhəmiyyətli demək olmaz, daha çox cari,
yəni,
konseptual yük daşıma. Misal üçün, burada əlbəttə dəyişikliklər var, misal üçün, qadağan edilir qeydlərin yaradılması, hansısa konstitusiyon quruluşa ziddir, ictimai mənəvi, belə deyək, qaydaya ziddir. Bunlar digər hüquq haqlardan da irəli gəlir. Onsuz da ki, konstitusiyon quruluşu dəyişmək və ya ictimai qaydanı pozmaq və s. onu özü-özlüyündə bir cinayətdir, hüquq pozuntusudur. Və bu aydın məsələdir ki, digər qanunla qadağan olunursa, bu qanunda da yerləşdirməsinin heç bir belə deyək, problem yoxdur. Yəni, bu burada da yerləşdirilə bilər. Söhbət yalnız ondan gedir ki, misal üçün, müəyyən qeydiyyat prosedurlarında əlavə addımlar müəyyən olunması. Yəni, burada söhbət aydındır ki, burada dövlətlərarası müqavilələr məsələsində. Bu, mən istəyərdim doğrudan da bir rəsmi layihədə bu dəyişikliyi görüm. Çünki bunu görsəydim, daha belə deyək, argumentlərimizlə bunun mənfi müsbət cəhətlərini araşdırardıq. Amma ümumilikdə hesab edirəm ki, özü-özlüyündə xarici hüquqi şəxsin, tutaq ki, xaricdə hansısa bir xarici dövlətdə yaradılan hüquqi şəxs hər hansısa bir humanitar fəaliyyəti ilə əlaqədar Azərbaycanda müəyyən işlər görmək istəyirsə, layihələr görmək istəyirsə, o əlbəttə ki, gəlib burada qeydiyyatdan keçirməlidir öz filial nümayəndəliyini və o sonra fəaliyyət göstərə bilər. Və bunun da bu qeydiyyatında yaranan bu problem olsa, ki, sizin dövlətlə bizim dövlət arasında belə bir razılaşma yoxdur, müqavilə yoxdur, ona görə siz burada fəaliyyət göstərə bilməzsiniz. Əslində burada belə baxanda o çox da elə uduzmayasıdır. Uduzan biz olasıq ki, o müəyyən ola bilsin, faydalı bir layihələrlə gəlmişdi bura.
Bir məsələn də, məsələn, Internews təşkilatı, bu təşkilat vaxtilə xarici təşkilat kimi daxil olmuşdu Azərbaycan cəmiyyətinə. Sonradan isə bir proses, onlar deməli Azərbaycan qurumu olaraq prosesə başladılar və belə də oldu. Yəni belə qeydiyyatdan keçdilər ki, Azərbaycan daxilində Azərbaycan daxili qurumlardan biri olaraq qeydiyyatdan keçdilər. Nədir problemlər? Yəni nədən ibarətdir? Yəni onlarda alındı qeydiyyat keçmə. Siz də bir neçə qurumu qeydiyyatdan keçmə prosesində iştirak ediniz. Hansı qurumdan indi alınmır və proses nədən nəyə verilir?
Yəni ilk növbədə
yəni, konkret məsələlər
başa düşdüm. Ümumiyyətlə mən birinci bir hüquqi arayış vermək istəyirəm bu hüquqi şəxslərin statusu ilə bağlı. Var tutaq ki, xarici hüquqi şəxs və ya fiziki şəxs gəlib burdan yerli öz təsisçiliyinlə yerli bir hüquqi şəxs yaratmaq istəyir. Məsəl üçün hansısa bir xarici təcrübədə dolub xarici bir fond və ya təşkilat burada yerli bir fond yaradıb öz təsisçiliyinlə. Bu artıq Azərbaycan hüquqi şəxsidir və xarici təsisçi Azərbaycan qanunlarına uyğun Azərbaycanda yeni hüquqi şəxs yaradıb. Bu bir formadır. Digər forma isə xaricdə fəaliyyət göstərən hər hansısa bir təşkilat belə deyək, hüquqi şəxs burada özünün nümayəndəlik və ya filialını yaradır. Bu isə başqa prosedurdur. Yəni, bu artıq yeni hüquqi şəxs yaratmır. Yeni, belə deyək, sıfırdan yerli Azərbaycan təşkilatı yaratmır. Bu, özünün müəyyən işlərinin Azərbaycanda həyata keçirilməsi üçün özünün nümayəndəlik və ya filialını yaradır.
O, həmin bu təklif olan düzəlişlərin altında düşür, yoxsa yox?
Yəni, burada söhbət, əgər bu dəyişikliyi nəzərə alsaq bir müəyyən bir fərz eləsək ki, bu doğrudan da təqdim olunan rəsmi düzəlişdir, burada söhbət gedir, sadalanır burada. Xarici dövlətlər, ha belə, xarici hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən mütəmadi olaraq maliyyələşdirilən xarici ölkə QHT-lərinin, yəni söhbət xarici ölkədə yerləşən QHT-lərin Azərbaycanda filial və nümayəndəliklərinin açmağından gedir. Yəni burada onlar gəlib burada yerli hüquqi şəxs yaratmalarından getmir. Onlar özlərinin filial və ya nümayəndəliklərini burada yaratmaq istəsələr, onda belə deyək, bu əlimizdə olan informasiyaya görə yalnız dövlətlər arası müqavilə olmalıdır.
İndi mən sizə bir fərq söyləyim və bu fərq sizə bəllidir 100%. QHT-nin açılması qeyri-hökumət təşkilatı deməkdir. Yəni bunu deməklə o demək deyil ki, ancaq xarici dövlət qurumlarının, xarici hökumət qurumlarının nümayəndəliklərin olmasında heç bir problem olmayacaq. Misal üçün səfirliklər. Yəni bu kateqoriya düşür.
Yox,
amma qeyri hökumət təşkilatı.
Burada ümumiyyətlə səfirlikdən və ya hansı...
Yox, konkret, mən deyirəm maliyyəcə. Hüquqi yozulması.
Qeyri, ümumiyyətlə burada söhbət, yəni bu qanun və ya bu mövzu dövlət orqanının, xarici dövlət orqanlarının larına aid deyil, onların filial nümayəndələrinə aid deyil. Çünki onun hüquqi tənzimlənməsi beynəlxalq konvensiyalarla tənzimlənir və o dövlətlər arası sazişlərlə və s. o məhz dövlətlərin özünün məsələsidir. Burada söhbət gedir, onlar tərəfindən maliyyələşdirilən o öz həmin ölkənin QHT-lərindən. Yəni bu da orada belə deyək, onlar maliyyələşdirir, amma bu onların orqanları deyil. Bunlar onların ölkəsində yaradılan təşkilatlardır.
Onlarla problem olmayacaq.
Onlarla məsələ
problem olmayacaq.
Məhz elə onların xarici ölkə QHT-lərinin, hansı ki bu cür maliyyələşir xarici hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən və ya xarici dövlətlər tərəfindən, onların burada yaradılması, açılması yalnız dövlətlərarası müqavilə mövcud olsa icazə veriləcəkdir. Yəni bu layihənin...
Mən sizdən soruşum da, yəni hüquqşünas kimi aydınlaşdırın. Beynəlxalq böhran qrupu. Beynəlxalq təşkilatdır. Transparency International, beynəlxalq təşkilat, şəffaflıq, o da beynəlxalq təşkilatdır. Onların Azərbaycanda nümayəndəlikləri var. Bəli. Onlar qeyri-hökumət təşkilatlardır, mahiyyəcə. Bəli, onlarla deməli problemlər oryana bilər, əgər bu belədirsə.
Gəlin bir şeydə dəqiqləşdirək ki, bu hələ ki layihədir bu, və bu sabah belə deyək, fərz etsək ki, bu formada qəbul edilsə, ümumiyyətlə qanunvericiliyin geriyə qüvvəsi məsələsi var. Yəni, bu halda belə deyək, yeni qanun köhnələrinə tədbiq edilməməlidir. Yəni, bu söhbət yalnız qanun qüvvəyə mindikdən, əgər bir şərtlə ki, qanunun özündə hər hansısa bir qeyd şərt göstərilməsin. Belə ümumi qaydada qəbul edilsə qanun, ümumi qaydada qanun dərc edildikdən sonra qüvvəyə minir. Və bu da qüvvəyə mindikdən sonra yaranan münasibətləri tənzimləyəsidir.
Əgər həmin qanunda, yenidən fərz edirik də, əgər həmin o qanunda yazılmasa ki, qanun qüvvəyə minəndən sonraki yaradılan yeni qurumlara tətbiq edilə bilər, yazılmasa. Mümkündür mü ki, artıq mövcud olan qurumlarla?
Xeyr.
Yəni, əslində siz deyirsiniz ki, qanun geri qüvvəsi yoxdur.
Yəni, yox, söhbət ondan gedir ki, birincisi, konstitusiyamızda və ümumiyyətlə hər bir hüquqi belə deyək de, prinsiplərdə və s. qanun adətən dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. Yəni, onun siz dediyiniz kimi yazılması və ya yazılması fərqi yoxdur. Əksinə, o başqa cür yazılsaydı ki, bu qanun qüvvəyə mindikdən sonra filan tarixdən yaranan təşkilatlara şamil edilir, bu absurd olardı. Yəni, onu da şamil edilərdi və bu təşkilatlara nəsə toxuna bilərdi. Mən ilkin olaraq belə təsəvvür edirəm ki, əgər qanun heç bir qeyd şərdə olmasa, heç bir belə deyək də, qüvvəyə minməsi ilə bağlı hər hansısa bir şərt qoyulmasa, bu qanun dərc olunduqdan sonra qüvvəyə minəsidir və ondan sonraki yaranan təşkilatlara şamil ediləsidir.
Burada yəni burada sözün açıq konkret göstərilir ki, qanunun 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinə edilən düzəlişə görə qeyri-hökumət təşkilatlarının ümum Azərbaycan hesab edilməsi üçün təşkilat ölkənin inzibati ərazi vadilərinin azı 3-də 1-ini əhatə etməlidir. Yəni burada artıq müəyyən bir kriteriyalar qoyulur ki, qeyri-hökumət təşkilatlar qeydə alınsın, qeydə alınmasın. Bu məsələ də, misal üçün keçsə, o da mövcud olanlara şamil edilməyəcək ilə?
Mövcud olanlara şamil edilməməlidir. Çünki bu
Yeniden
yaralanan. Ama burada bir başka mesele de var. Kredilerin, ben olabilsin burada nesil redakta sefi var. Ümmü Azərbaycan hesab edilmesi için təşkil azı üçte birini əhatə etməlidir. Bu, yəqin ki, söhbət filial nümayəndəliklərdən nəzərdə tutulur. Amma bir şey nəzərdə almaq lazımdır ki, ilk olunca təşkilat qeydiyyata alınmalıdır. Qeydiyyatdan keçməlidir və hüquqi şəxs statusu əldə etməlidir. Ondan sonra o filial və nümayəndəliklər yarada bilər. Yəni, bu, sonraki prosesdir. Yəni, bu, onun nə qədər əhatə etməsi və belə deyək, onun fəaliyyətindən irəli gələsidir. Fəaliyyət göstərmək üçün də o ilk öncə qeydiyyata alınmalıdır. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, təşkilat birinci qeydiyyatdan keçib, ondan sonra filial nümayəndəlik yarada bilər. Və ondan sonra bunun nə qədər əhatə edir, etmir, onu biz, belə deyək, mübahisələndirilə bilər.
Bizdə millət vəkili İqbal Ağazadənin fikirləri var bu məsələlər barədə. O, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvüdür. Gəlin qulağı sax nə deyib?
Adi halda Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatlarının və siyasi partiyaların hüquqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan Milli Məclisində hər hansı bir qanun layihəsinə edilən dəyişikliklər. Buna biz artıq ənənə halını alıb, beynəlxalq təşkilatların rəyi ilə hər hansı bir qanun layihəsi daxil olur. Üstündən 6 ay keçməmiş Milli Məclis hakimiyyətin icra strukturuna daxil olan əlavə və düzəlişləri bəhbəhlə Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarır. İstədiyi əlavə dəyişiklikləri qəbul edir. Çox təəssüflər olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar da buna elə ciddi rəy vermirlər. Çünki ilk rəylərini hesab edirlər ki, beynəlxalq təşkilatların mövqeyini ifadə edən və qanunvericilik yaradıcılığında daha çox beynəlxalq standartları nəzərdə tutan addımlar atılıb. Sonraki mərhələlərdə hakimiyyət də bildiyi kimi dəyişir və bildiyi kimi də istifadə edir. Mən isə bilirəm, bu tipli hadisələrə əslində son qoymaq üçün beynəlxalq təşkilatlar qanunların yenidən monitoringini keçirtməlidir Azərbaycanda və hansı qanunlar ilkin formasından yeni formaya hansı keçidləri eləyib bunların hamısını ciddi şəkildə araşdırmalıdır. O zaman məlum olacaq ki, çox ciddi qanun pozuntuları və əvvəlki rəylərə zid qanun layihələri ortaya çıxıb. Milli Məclisin müzakirəsindən keçmək üçün yuxarıların iradəsi lazımdır. Əgər yuxarılar bu məsələdə siyasi qərar qəbul edibsə, onu Milli Məclisin iclasında rəsmiləşdirmək ilə çətin məsələ deyil. Çünki Azərbaycan Milli Məclisinin böyük əksəriyyəti hakimiyyət nümayəndələrindən və yaxud da demək, hakim partiyanın nümayəndələrindən deyil. Ona görə də o məsələlərdə güman etmirəm ki, məclisə çıxarılandan sonra rədd edə biləcəsi və yaxud da beynəlxalq rəyi, o cümlədən Azərbaycanın mövqeyini nəzərə ala bilən müstəqil millət vəkilləri olacaq ki, bu məsələdə müqavimət göstərə bilsinlər. İnanmıram. Komissiya strukturları da, qeyri-hökumət təşkilatları da hər hansı bir ölkədə fəaliyyət göstərmək üçün, beynəlxalq fəaliyyət həyata keçirmək üçün azaddırlar. Bu məsələdə dövlətlər arası müqavilələr ola da bilər, olmaya da bilər. Hər hansı bir dövlətdən bilavasitə münasibətlər qurula da bilər, qurulmaya da bilər. Bu, nəticə etibarı ilə şirkətlərin və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə qadağa ola bilməz. Onda əgər qeyri-hökumət təşkilatlarına həmin qadağalar varsa, şirkətlərə niyə həmin qadağalar yoxdur? Bu, bir daha məsələnin siyasi olduğu anlamını yaradır və bu siyasi anlamda da hakimiyyət öz gəlirlərini, çıxarlarını müəyyən edərək özünə sərf edən təşkilatların demək ki, bu sırada yer alacağını indidən işarə verir.
Millət vəkili İqbal Ağazadənin dedikləri də bu. Biz daha bir millət vəkili ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Fazil Mustafa bizimlə telefon xəttindədir. Fazil bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Fazil bəy, İqbal bəy sonda qeyd etdi ki, bu sırf siyasi yanaşmadır məsələyə. QHT-lərin statusuna və s. QHT-lər haqqında qanuna təklif olan dəyişikliklər. Studiyamızın qonağı da hüquqşünas Salah Veran Orucludur və biz bu barədə danışırıq, mahiyyət barədə. Amma sizin də müəyyən bir fikirləriniz var bu təklif olan dəyişikliklər ətrafında. Misal üçün, mənə bəllidir ki, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə siz öz etirazınızı bildirdiniz. Amma digər fikirləriniz barədə nə bilərdim, xahiş edirəm, misal üçün, QHT-lərə aid olan məsələdə siz öz mövqeyinizi bildirəsiniz. Buyurun.
Ümumiyyətlə, bu kimi məsələlərə kompleks baxmaq lazımdır. İnsan azadlıqlarının məhdudlaşdırılması yaxud da insan azadlığının genişlendirilmesi kontekstinde. Məncə bu məhdudlaşdırıcı istiqamətdə edilən dəyişiklərdir. Bu dəyişiklərin də hüquqi məzmunu, hüquqi əsaslandırması xeyli zəifdir. Ona görə zəifdir ki, bütövlükdə konstitusiyadan o tərəfə hər hansı bir şəkildə qanunların məhdudlaşdırıcı xarakterdə olması gələcəkdə böyük bir zərərli nəticələrin ortaya çıxmasına səbəb olacaqdır. Bu xüsusilə də vicdan azadlığı kontekstində artıq demək ki, insanların azadlıq imkanlarını, xüsusilə də dini azadlıqların ancaq məhdud təhsillə məhdudlaşdırılması, ancaq Azərbaycan coğrafiyasında ərazisi ilə məhdudlaşdırılması ciddi problemlər yarada bilər. Çünki dövlət təhsili ilə xaricdə təhsil alan insanlar artıq özlərinin aldığı ixtisaslara uyğun öz imkanlarını reallaşdıra bilməyəcəklər. İkinci tərəfdən din dövlətdən ayrıdır. Dini demək, müvafiq icra orqanının razılığı ilə müəyyən şəxslərin ibadət yerlərinə təyin olunması o deməkdir ki, artıq dövlət birbaşa dinə müdaxilə eləyir ki, kim olsun ya kim olmasın. Üçüncü tərəfdən Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin statusu qanunda bərabər hüquqi şəxslərlə bərabər götürülməsinə baxmayaraq, onun tabeliyində bütün hüquqi şəxslərin olması hüquqi əsaslandırmaya dayanmır. Bu baxımdan da bu boşluqlar ona imkan verir ki, yəni siyasi motivlərlə hüququn dəyişdirilməsi, hüququn manipulyasiya edilməsi imkanları daha genişlənməyə başlayır. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına münasibətdə də məncə bu cür məhdudlaşdırıcı addımlar atmaq olmaz. Çünki vətəndaş cəmiyyətinin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o hökumətlər arası müqavilədən asılı olmur. Vətəndaş cəmiyyətinin əsas xarakteri hökumətin yaratdığı boşluqları doldurmaq və hökumətə qarşı daha alternativ, cəmiyyət alternativini, vətəndaş alternativini o birlik formasında ortaya üzə çıxartmaqdır. Amma vətəndaş cəmiyyətini tam hökumətə tabi etdirən, hökumətdən, hökumətlər arası müqavilədən asılı vəziyyətə salmağa gətirib çıxarırsansa, bu təbii ki, mahiyyətini itirməyə başlayır. Artıq bu deməkdir ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının yaradılmasının bir mənası qalmır.
Təşəkkürlər Fazil bəy, minnətdaram. Çox sağ olun fikrinizə görə. Fazil Mustafa millət vəkili də öz bir fikrini bildirdi. O da Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvüdür. Yəni millət vəkilləri əgər danışırlarsa, bu dəyişikliklər barədə deməli nəsə var ortada və artıq bax belə qiymətləndirmə də müəyyən bir suallar yaradır ki, əgər prezident administrasiyasından təkliflər daxil olubsa, İqbal Azad dediyi kimi Milli Məclisin əksəriyyəti bunu qəbul edəcək. Və bu keçəcək və bu siyasi qərardır daha çox. Mən ona görə müntəzəm olaraq Allah verməli sizdən soruşuram ki, bu qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur deməsi hardasa əks olunubmu daha üstün, daha böyük qüvvəyə malik olan qanunda nəinki bax bu qanunlar?
Aydındır. İlk növbədə onu deyərdim. Yaxşı olardı ki, əlbəttə bu belə deyək, bu dəyişikliyin müəlliflərin də arqumentlərini bilsəydik daha yaxşı olardı. Çünki onda belə deyək, müəyyən qədər həqiqətə nail olmaq üçün daha əlverişli şərait olardı. Əlbəttə bu birinci məsələ. İkinci məsələ konstitusiyamızın özündə qeyd olunub ki, qanun geriyə qüvvəsi əgər vətəndaşın vəziyyətini ağırlaşdırırsa, pisləşdirirsə və s. onun geriyə qüvvəsi yoxdur.
Hətta şərt də qoyulub. Əgər ağırlaşdırırsa.
Bəli, pisləşdirirsə və s. bunun geriyə qüvvəsi
ancaq
yoxdur.
Bu şərtlə.
Bəli, amma ümumiyyətlə və bir dənə də qeyd var ki, qanunlar adətən dərc olunduğu vaxtdan qüvvəyə minir. Qanun özündə başqa qeyd şərt göstərilməyibsə, qanunlar dərc edildiyi vaxtdan qüvvəyə minir. Və bu artıq qüvvəyə minirsə, qanunlar geriyə şamil edilmir. Və yenə də hər hansısa bir şərt yoxdursa, qanunun özündə. Yəni, burada belə çıxır ki, biz istənilən halda, misal üçün, bu qeydiyyat prosesində bildiyiniz kimi, bu 2008-in yanvarın birindən bir pəncərə prinsipi tədbiq edildi, müəyyən qanunvericilik təşkilatları oldu və s. Yəni, bunlar da əlbəttə ki, qəbul edildikdən sonra, dərc edildikdən sonra yaranan münasibətləri tənzimlədi. Yəni, bu təcrübədə də belədir, qanunvericiliyimiz də bunu tələb edir, bu konstitusiyadan irəli gələn bir tələbdir. Yəni, söhbət yeni yaradılacaq, belə deyək, hüquqi şəxslərdən, bu QHT-lərdən söhbət
edir. Hərçənd bu məsələdə də vergi məsələsinə toxundu. Siz burada da müəyyən bir anlaşılmazlıq oldu. Bir axı hər bir vergi ödəyicisini, yəni hüquqi və fiziki şəxslər deyəndə ki, ƏDV ödəyicilərinə söhbət gedir. Müəyyən bir fonda ƏDV fonuna pul depozitlərinin köçürülməsi tələb olundu. Vaxtilə həm bu bir pəncərə tətbiq ediləndən sonra, amma ortada bir çox şirkətlərə artıq ödəmə nəticəsində dövlətin yarandığı borc olan hissə də qaldı. Yəni bu aid məsələ ki, daha çox mühasiblərin işidir, amma
əlbəttə indi orada
geri tətbiq olmaması bax belə ziddiyyətlər ortaya çıxartdı.
Ola bilər. Yəni bu amma onun da yenə də müəyyən bir mexanizmi var, çünki vergi məcəlləsində artıq ödənilmiş belə deyək, vergilərin dövlət büdcəsindən alınması mexanizmi var. Yəni bunu maraqlı şəxslər bunu bu mexanizmdən istifadə edib məhkəmə qaydasında və ya digər inzibati qaydada buna çalışa bilərlər.
Çalışa bilərlər. Nə dərəcədə bu uğurlu alınacaq, bu başqa sual.
O artıq orqanların qərarıdır.
Demək olar ki, alınmır. Mən bu məsələdə biraz araşdırmışam və soruşmuşam.
Onu təcrübə deyə bilmərəm, ümumi mexanizm var. Yəni qanunvericilik buna vergi məcəlləsi imkan verir.
Kiva haqqında qanunu da dəyişikliklər də təklif olunur. Həmin mətbuatın yazdığına istinadən desəm bunu ki, Azərbaycan görkəmli şəxsiyyətlərin adlarının onların qohumlarının və ailə üzvlərinin rəsmi icazəsi olmadan Kivin adından istifadə edilməsinə yol verilmir. Bu, hüquqi dildə yazılan bir cümləni sizdən xahiş edərdim xırdalayasınız ki, əslində nə deməkdir bu? Nə dinləyici üçün deyirəm?
Aydındır, aydındır. Doğrudan bunun yenə də istərdik ki, layihədən görək bunu.
Əgər belədirsə.
Əgər bunu biraz şübhə yaranır ki, bu məhz belə cümlə olsun. Qohumlarının və ailə üzvlərinin rəsmi icazəsi olmadan Kivin adından istifadə edilməsinə yol verilmir. Yəni Kivdə istifadəsinə yol verilmir və ya Kivin adından deyəndə harda istifadəsinə yol verilmir, bu cümlədən aydın deyil. Yəni onların adlarının, onların qohumları və ailə üzvləri icazə verməlidir ki, istifadə edək. Bəs harda istifadə edək? Kivdə yoxsa Kivin adından? Yəni bu burada ola bilsin cümlə səhv edir.
Və yaxud da Kivin adında olsa daha dəyərli.
Bəlkə də N hərfi bəli, artıqdır. Yəni biz bunu belə bizim söhbətimiz daha çox fərziyyədə üzərində qurulur.
Amma deyil.
Əgər N hərfini artıq hesab eləsək, Kivin adında istifadə edilməsinə yol verilmir. Məncə bu da bir normal bir müddəa olardı.
Normaldır.
Çünki əslində həm belə deyək, görkəmli şəxslərin adları bu fiziki şəxslər, həm hüquqi şəxslər, ümumiyyətlə firma adlar və digər adlar, adların bir özünün bir unikallığı var, spesifikliyi var. Və onların da hər hansısa formada qorunması məqsədə müvafiqdir.
Yəni, fərz edək ki, indi Cavad xan, Azərbaycan tarixində müəyyən bir iz qoyan şəxslərdən biri.
Burada tədbiqində problem, yəni Cavad xanın qohumlarını hardan tapaq?
Bak, görürsünüz, bax bu məsələ. Şəxs İsmail Xətai.
Aydındır. Yəni, müəyyən məsələ var ki, bu tətbiqində problem yaradır. Bunu nəzərə almalıdır və yəni, belə deyək, əlavələr bunun özünə, cümlənin özü yəni, bunu qəbul etmək olar. Amma bir formada belə deyək, ortaya qoymaq lazımdır ki, sabah tətbiqində problem yaranmasın. Və yəni, bu sui-istifadəyə gətirib çıxartmasın.
Yəni, mexanizmdə bir çox problemlə yaranır.
Bəli, bu ümumiyyətlə Azərbaycan qanunvericiliyin ən əsas məqsədlərindən biridir ki, qanunvericilik öz-özlüyündə mövcud ictimai münasibətləri tənzimləmək üçün yaranıb. Yəni, kağızda yazılmaq üçün yaranmayıbdır. Və bu da əgər mexanizm olmalıdır, istifadə edilməlidir və bundan, belə deyək də, tam xalq və ya adiyyatı şəxslər, hüquqi, fiziki şəxslər və s. istifadə etməlidir.
Yəni, düşünürsünüz ki, misal üçün elə mətbuatı yazılan vətəndaş cəmiyyətinə qarşı yeni hücum cümləsi bəlkə də yersizdir.
Bu, yersizdir, bəli. Bu, çünki məsələ ondan ibarətdir ki, hər bir qanunun və ya qanunu dəyişikliklərin əlavənin arxası müəyyən bir dəqiqlik tələb edir. Yəni, bunu birbaşa adi söhbət kimi, belə deyək, iddia etmək çətindir. Bunu oturub cümlə-cümlə, hərif-hərif, belə deyək. Görürsünüz, hərifdə də daşıb, belə baxanda problem yarandı.
Hətta bunun xırdalığında.
Xırdalığında, bəli, getdi ki, bu əgər belə olsaydı, belə olardı. Yəni, bunu oturub müəyyən bir peşə sahiblərindən, bu daha çox hüquqşünaslarla, belə deyək, biraz analiz etmək lazımdır. Cümlə-cümlə və bunun mahiyyətini dərk etdikdən sonra artıq hər hansısa bir mülahizə fərziyə rəy sürmək olar. Yoxsa maddəni yazaq, ondan sonra öz fikrimizi belə deyək də geniş şəkildə qoyaq ki, bu buna gətirib çıxarır. Bəlkə də heç bir səbəblə əlaqə yoxdur.
Aydındır. Ağabeyim, ben minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Buyurun, mən sizə minnətdaram.
Eyni zamanda da bu layihənin əgər mövcuddursa və təqdim olunubsa, hələ ki millət vəkillərinin bu haqda danışması bunu təsdiqləyir. Xahişimiz odur ki, kütləvi informasiya vasitələrini, ekspertləri heç olmasa layihələ təmin etsinlər ki, müəyyən bir müzakirələr və ümumiyyətlə təhlillər aparılsın.
Objektivlə demək lazımdır ki, bu parlamentin də, Milli Məclisin aparatında informasiya və hətta internetlə sorğu vermək olur və qanuna müvafiq şəkildə o layihələr göndərilir. Yəni bunu biz istəsək mexanizm var, ala bilərik.
Minnətdaram, çox sağ olun. Hüquqşünas Səlah Verən Orucu studiyamızın qonağı idi. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunda, azadlıqradiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz və peyklərdən Türksat və Hotbird peyklərindən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.